Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми розпочинаємо вивчення книги пророка Авдія. Ім'я Авдій в буквальному перекладі означає «слуга Єгови». Авдій – один з чотирьох пророків, про яких ми не знаємо практично нічого. Тільки те, що він залишив записане пророцтво. Трьома іншими є пророки Авакум, Агей та Малахія. Особи цих чотирьох пророків скриті від нас завісою невідомості. Ми відчуваємо присутність Авдія, читаючи його пророцтво, проте ми нічого не знаємо про нього особисто. Він жив згідно свого імені. Він був відданим слугою Єгови. Звичайно, слузі не годиться вихвалятися ані своїм походженням, ані своїми досягненнями. Авдій не намагається піднести і звеличити себе. Своїми вчинками він має продемонструвати, що має право називатися слугою Бога. Таким чином, Авдій – це пророк, котрий записав одне з найбільших пророцтв Священного Писання. Всевишній Бог забажав, щоб саме його ім'я та це коротке пророцтво стали відомі світу. Книга пророка Авдія є невеличкою за розміром, проте вона займає дуже важливе місце в Біблії. Маленька за обсягом, ця книга несе велике та могутнє послання. Головна складність полягає в тому, що ми точно не знаємо, до якого саме періоду історії ізраїльського народу відноситься пророцька діяльність Авдія. Декотрі богослови та дослідники Святого Письма вважають, що книга пророка Авдія була написана у 887 році до народження Ісуса Христа, за часів правління Йорама та жорстокої Аталії. Дехто вважає, що її було написано за часів правління Йосафата. Друга хронік 17.7. І хоча в другій книзі хронік згадується ім'я Авдій, треба зазначити, що в ті часи це було досить поширене ім'я. Тому дуже вірогідно, що то був якийсь інший Авдій. Богослов Фарар вважає, що книга пророка Авдія була написана в 587 році до народження Ісуса Христа. З такою точкою зору погоджується і доктор богослов'я Мурхед. На його думку, цілком можливо, що Авдій був сучасником пророка Єремії. Питання про час написання книги залежить від точки зору на її 11-й вірш, в якому сказано: «Тоді, коли ти стояв збоку, коли чужинці його багатство геть забирали, і варвари вривалися в його ворота, на Єрусалим кидали жереб, ти теж був як один з них». Ці рядки можна вважати або пророцтвом майбутніх подій, або ж констатацією подій, що вже відбулися. Звичайно, природньо вважати ці слова описом подій, що вже відбулися, аніж пророцтвом. Тоді ми можемо зробити висновок, що книга пророка Авдія була написана приблизно в 587 році до народження Ісуса Христа, після Вавилонської неволі, за часів пророцької діяльності Єремії. Темою цього невеликого за розмірами пророцтва є царство Едом. Шостий вірш є ключовим. «Як же обшукано Ісава, як переглянуто всі його скриті скарби». Книга пророка Авдія є найкоротшою з усіх книг Старого Завіту. Вона складається лише з 21 вірша. Чимало людей вважають, що ця книга не заслуговує на увагу, що її можна не читати, що навіть можна викинути її з Біблії, і ніхто цього не помітить. Проте стислість послання пророка Авдія не зменшує його важливості та його значення. Як послання інших малих пророків, послання пророка Авдія є дуже важливим, доречним, практичним та проникливим. Жодного з так званих малих пророків не можна порівняти зі згаслим вулканом. Скоріше, вони є діючими вулканами. Пророцтво жодного з них не вкрилося холодним попелом. Вони залишаються, немов розжарена лава. Пророцтво Авдія провіщає суворе, нищівне покарання маленького Едомського царства. Пророк починає свою книгу такими словами. «Видіння Авдія. Так сказав Господь Бог на Едом. Почули ми вістку від Господа. І посланий був між народів посол, щоб сказати: «Вставаймо, підемо війною проти нього». Пророк Авдій відразу прямо і конкретно говорить нам про те, що це видіння надіслав йому Всевишній Бог. Хто вона, ця людина, наймення Авдій? Як ми вже зазначали, він є одним з тих малих пророків, про яких нам абсолютно нічого не відомо. Ім'я пророка Авдій було дуже поширеним в стародавньому Ізраїлі. В перекладі воно означає «слуга Єгови». Так сказав Бог на Едом. Царство Едом є ключем для розуміння цієї невеликої книги. Аби визначити, що це за царство Едом, ми повинні повернутися до першої книги Біблії, до книги Буття. У цій книзі наведено перелік потомства Ісава. Шановні слухачі, привертаю вашу увагу до таких рядків у книзі Буття. Ось потомство Ісава, він же Едом. Буття 36, перший вірш. Там же сказано: «І оселився Ісав на горі Сеїр, Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на узгір'ях Сеїра». У священному писанні наведений тут факт підкреслюється тричі. Я впевнений, хоча Мойсей не знав цього, але Дух Божий знав та добре розумів важливість наголошення цього факту. Ісав – це Едом, а Едом – це Ісав. Едоміти походили від Ісава так само, як ізраїльтяни є потомками Якова. Ісав – це був один з братів-близнюків, синів Ісаака та Ревеки. Брати-близнюки не були схожими один на одного. Навіть навпаки, один був цілковитою протилежністю другого. Про це сказано у 25-му розділі книги Буття. Суперечки та відмінності між братами виникли ще тоді, коли вони перебували в материнській утробі. Читаємо в книзі Буття. «І билися дитятка одне з одним в її лоні. А Ревека сказала: „Коли так, тоді навіщо мені жити?“ І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: „Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити“. Буття 25, 22, 23. Від самого початку свого існування ці двоє братів-близнюків боролися між собою. Незважаючи на те, що вони були близнюками, вони були повністю протилежні один одному. Ісав полюбляв життя на свіжому повітрі та захоплювався полюванням. Його брат Яків натомість залюбки залишався вдома та вчився куховарити. Він тримався за матір. Разом з тим Яків мав духовну проникливість, якої в Ісава не було. Ісав був людиною плотських бажань. Духовні речі його абсолютно не цікавили. По суті, Ісав продав своєму братові право первородства за тарілку юшки. Читаємо в книзі Буття. Одного разу Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля, виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай но мені оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся». Тому й названо його Едом. Зазначу, що у перекладі це слово означає «червоний». А Яків відповів: «Продай мені спершу твоє первородство». Ісав сказав: «Я ось вмираю. Навіщо воно мені, оте первородство?» Сказав Яків: «Присягни ж мені нині». Присягнувся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба та юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив своє первородство. Буття 25:30-34. Ісав продав своє первородство не через те, що дійсно вмирав з голоду, і не тому, що більше не було що їсти в домі Ісаака. Він продав первородство через велике бажання власної плоті. Аби задовольнити прагнення плоті, в одному жагучому пориві він був готовий продати всю свою духовну спадщину. Первородний син мав контакт з Богом. Він був священником своєї родини. Між Богом і ним було укладено угоду. Така особа мала безпосередні стосунки з Богом. Отже, по суті, Ісав заявив: «Я хочу з'їсти тарілку юшки сильніше, аніж мати стосунки з Богом». Сучасним віруючим ця подія розкриває велику важливу істину. Це є картина, що зображає християн. Кожна віруюча людина має дві природи, два єства, котрі борються одне з одним. Святий апостол Павло в посланні до Галатів говорить: «Бо плоть бажає протилежного духу, а дух – протилежного плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б». Галатам 5:17. Віруюча людина має два єства – старе та нове. Вони є протилежні одне одному. Ісав уособлює плоть, старе єство, а Яків уособлює дух, нове єство. Ім'я Едом у перекладі означає «червоний» або «загорілий на сонці». Загар на шкірі людей, котрі погано сприймають сонячні промені, має вигляд сильного почервоніння шкіри. В Святому Письмі засмагла людина – це людина, яка не може поглинати світло небесне. Воно спричиняє їй опіки. Друже мій, світло небесне або спасе тебе, або ж обпече тебе. Ти або поглинеш це світло, або ж воно засмаглить твою шкіру. Так відбувається завжди. Ісав уособлює плоть. Він став Едомом. Яків, котрий став Ізраїлем, обранцем Божим, уособлює дух. Знайшовши Ісава в першій книзі Старого Завіту, давайте тепер заглянемо в останню книгу Старого Завіту, книгу пророка Малахії. Там ми прочитаємо такі дивні слова. «Я полюбив вас, – каже Господь, – а ви питаєте, у чому виявилась любов твоя до нас? Хіба Ісав не брат Якова? – слово Господнє. Однак полюбив Якова, а Ісава я зненавидів». Малахія 1:2-3. Досить дивна заява Всевишнього Бога. «Я полюбив Якова, Ісава ж зненавидів». Через неї відразу виникає питання. Якось один студент звернувся до нас з таким запитанням: «Шановні брати, у мене виникли складнощі з цією заявою у книзі пророка Малахії. Я не можу зрозуміти, чому Бог говорить, що він ненавидить Ісава. Друже, я також маю складнощі з цими рядками, проте вони відрізняються від твоїх. Я можу зрозуміти, чому Бог ненавидів Ісава, проте я не можу зрозуміти, чому він любив Якова». Таким чином, ця невеличка книга пророка Авдія є важливою для нас ще з однієї причини. Вона є єдиним місцем у Слові Божому, де ми знаходимо пояснення ненависті Божої до Ісава. Видатний знавець староєврейської мови, богослов Гінзбург, наводить такий переклад шостого вірша книги пророка Авдія: «Як дуже ретельно переглянуто всі речі Ісава». Інакше кажучи, вперше всі речі Ісава виставлені перед вами. Пророк Авдій розглядає Ісава у мікроскоп. Подивіться у цей мікроскоп, і ви побачите Едома. Пророк Авдій не тільки наводить мікроскоп на Ісава. Він сам, Авдій, є мікроскопом Всевишнього Бога. Друже, підійди й заглянь в окуляр цього мікроскопа. Дивися уважно. Один Ісав у полі зору мікроскопа. О, як він збільшився! Тепер це 250 тисяч маленьких Ісавів. Тепер це Едом. Фотограф вкладає у фотозбільшувач маленький негатив і отримує фотографію великого розміру. Він говорить: «Я збільшив зображення». Пророк Авдій здійснює збільшення зображення Ісава. Аби знайти малесеньку дірочку в автомобільній камері, її накачують повітрям. Ви не знайдете дірки, доки не накачаєте камеру. В такий самий спосіб пророк Авдій наводить нам збільшене зображення Ісава. Тепер ми можемо побачити всі дефекти в його житті. Тепер ми можемо зрозуміти, чому Бог ненавидів його. Те, що спочатку було невеличким подразненням шкіри, тепер перетворилося на швидко зростаючу, небезпечну, злоякісну пухлину. Те, що було маленьким і непомітним в Ісаві, тепер у 100 тисяч разів збільшилося в його народі. Спершу Бог не говорив, що він ненавидить Ісава. Бог мав зачекати, доки з'явиться народ з рисами, ненависними йому. Бог ніколи не говорив про свою ненависть до Ісава або про любов до Якова. Тільки в останній книзі Старого Завіту ми дізнаємося про це. Вони обидва, Ісав та Яків, були прародителями двох народів – Едома та Ізраїля. Впродовж багатьох сторіч Бог чимало разів використовував Ізраїль. Саме ізраїльський народ народив таких людей, як Моїсей, Ісус Навин, Самуїл, Давид, Єзекія, Неємія, Єздра та їх нащадків. Проте нащадки Ісава утворили народ безбожників. Едом повернувся спиною до Бога. Але що було причиною ненависті Божої до Ісава та до цього народу? Бог проголошує, читаємо другий вірш. «Ось я зроблю тебе поміж народами маленьким, тобою будуть нехтувати вельми». Як ми побачимо в книзі пророка Авдія, це був великий народ. І ось тепер він буде понижений. Авдій проголошував це як пророцтво, як провіщення майбутніх подій. З нашого сьогодення ми бачимо виповнення цього пророцтва. Через який великий гріх Бог вирішив покарати народ Едому? Читаємо далі в книзі пророка Авдія. «Гординя твого серця тебе обманула. Тебе, що живеш у щілинах скелястих, у твоїм високім житлі, і що міркуєш собі в серці, хто скине мене вниз додолу? Гординя твого серця тебе обманула». За що Всевишній Бог зненавидів Едом? За його гординю. Я впевнений, щойно я сказав це, багато з вас, шановні слухачі, дуже здивувалися. Ви хочете запитати мене, зненавидіти тільки за це? Дійсно, гординя – це погано, але ж не настільки. Хіба не так? Шановні слухачі, дозвольте мені проілюструвати наше сьогоднішнє незбалансоване ставлення до гріха. Припустимо, що я знаю одну людину, яка називає себе віруючою і яка фактично стала алкоголіком. Я запитую вас, як до нього має поставитися його церква? Що вона має з ним робити? Я впевнений, ви відповісте, що церква повинна виключити таку людину зі своєї паствы. І я повністю погоджуюся з вашою думкою. Тепер припустимо, що я скажу ще про одну людину, котру було спіймано на гарячому. Вона вночі намагалася щось вкрасти. Я впевнений, ви знову скажете, цю людину треба виключити з церкви, злодій має бути покараний. І я знову повністю згоден з вами. А тепер припустимо, я скажу вам, що знаю одного члена церкви, котрий переповнений гординею. Він є найбільш горделивою людиною, що я зустрічав у своєму житті. Мені здається, що в такому випадку ви не скажете, що його також треба виключити з церкви. Багато м'якосердних людей скажуть, «Я думаю, пастирю, ви повинні поговорити з такою горделивою особою та пояснити їй, що гординя – це гріх, Але, зрештою, це не такий страшний гріх. Такий гріх не має очевидних проявів. Він не схожий на пияцтво, це не крадіжка, це не брехня. Друзі мої, ви дуже здивуєтесь, коли я скажу, що з погляду Всевишнього Бога гординя є страшнішим, жахливішим гріхом, аніж навіть пияцтво. Гординею – ось чим переповнене сучасне людство. І тому Господь осуджує цей світ за невіру і гординю. Але про це ми будемо розмірковувати в нашій наступній радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі.